Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Nisu postale dobre, ne znam šta se ona desila.
To ima puno bajke o pepeljuga, ali su sve drugačije.
Kućne poslove.
Bajke. Da briše prozore, da riba...
Maćeha.
Pa naravno da je maćeha.
Zato što ona nekad je tukla pepeljugu.
Unapred se radujem. Dobar dan, dobrodošli. Imam sjajnog gosta i čini mi se da imam jako zanimljivu temu. Načeli smo je malo ovom pričom koja je izuzetak priča. Dakle, naše porodične priče su obično priče o ljudima običnim, o onim pored nas ili nekom, nekoj ličnosti iz istorije, bilo domaće ili strane, a pominjat ćemo mnogo istorijskih ličnosti danas. Ali ovoga puta smo Sanja i ja napravile porodičnu priču literarnog junaka, odnosno junakinje, i to junakinje Pepeljuge. Nadam se da će vam se dopasti, jer smo nas dve zaista uživale. A i to je insert ovaj koji govore Zorana i Vid iz Banatskog velikog sela je sasvim istinit, jer mnoge varijante Pepeljuge postoje. Ajde da počnemo od naše Vukove, pa su pravi sela braća Grim, pa Charles Perrault, pa Disney to sve uzimao i tako. Baš se radujem, Slobo, stvarno. Radujem se što si ti sa nama. Gospodin Slobodan Stanišić, književnik, kolega, prijatelj. Do skoro smo slušali tvoju poeziju, Dobro jutro, deco. A zašto ti baš danas u ovoj emisiji, kad govorimo o glavnim junacima i kad govorimo o tome kako literatura vodi dete za ruku? Mislim na dobru literaturu, a ti tako pišeš, i na mnoge knjige, a imaš ih, i imaš one divne junake koji su negde na pola puta između fikcije i stvarnosti. Koliko narodnih, odnosno istorijskih junaka srpskih postoje u tvojim knjigama? Živi i u tvojim knjigama. Dobrodošao, sam te rekla.
Bolje te našao. Pre svega mislim da dečja literatura vodi decu za ruku, međutim ponekad je obratno, ponekad je deca uhvate za ruku tu literaturu i onda je vode svojim putevima, svojim zamislima, svojom maštom. Mojih junaka ima dosta, teško ih je pobrojati. Pokušao sam da uglavnom opišem detinjstvo tih junaka, počev od cara Dušana, koji naravno nije uvijek bio car, bio je pre toga kralj, a pre toga mladi kralj, što je sa 13 godina, kad je Stefan Dečanski, njegov otac, stupio na presto, onda je sin poverio ulogu mladog kralja i poverio mu na upravu zetu. Pokazalo se da je Dušan, još kao dečak, bio vrlo uspešan mladi kralj. Verovatno je on imao savjetnike.
Zato je postao to što je postao.
Da, ali se on vrlo uspešno razvijao i do docnijih uspeha.
Kako si ti krenuo da... Ti...
Slučajno, po naređenju.
Imao si, ti godinama pišeš i stvarno imaš
veoma mnogo... Da, ali se dogodilo da sam u gradu Boru, gde sam imao prekrasne književne susrete, gde sam se družio sa tom publikom, gde ako ja imam moje veče, onda je to pola večeri, drugu polovinu oni govore moje stihove, recituju, govore odlomke iz mojih knjiga. I jednom prilikom se jedna starija čitateljka tu u biblioteci što usprotivila i zgrdila me je, zašto kad već mi dečji pisci, znači nije bilo upućeno samo meni, kad se već bavimo time da stvaramo za decu, zašto ne napišemo neko delo sa našim junakom, da ne čitaju deca samo Harry Pottera i strane junake koji su sve prisutniji i dan danas. Ja sam je pitao ko bi to na primjer bio, a ona je rekla, pa eto recimo car Dušan, zašto ne biste o njemu? meni je to ostalo u svesti i sada da ne dužim.
Ne, ne, dužit ćemo jer su to interesantne stvari. Radi toga si i došao, pričat ćeš nam o tome kako nastaju tvoji junaci, a ja sam izabrala ipak neke inostrane pisce za ovo, za male ilustracije za našu priču.
Naravno,
jedan od tih pisaca je jedan čudesni pisac koji se zove Alain Bosquet. Mi ovdje u redakciji imamo svoje omiljene i kultne pisce. Alain Bosquet je zaista neobičan. Bio je francuski pisac, rođen u Ukrajini, u Odesi, i ono što je interesantno, družio se sa našim piscem Branko Miljković je mi čak napisao knjigu o njemu, ali evo inserta. Nadam se da ćemo jednog dana ponoviti celu seriju njegovih čudesnih pesama. Katarina Trajković, znalac, veliki znalac francuskog jezika i devojčica koja je tad bila kćerka atašea za kulturu u Francuskom kulturnom centru, su nam pomogli da to lepo uradi.
Koni peva, soža njoče.
Sova njaoče.
Sova njaoče.
Konj peva, sova njaoče. Magarac crkće. Potok ništi.
To je dobro, dete moje. Igraj se rečima.
To je dobro, dete moje. Igraj se rečima.
Le cheval chante, Louis Bumiol, l'angazouille, le ruisseau émue. C'est bien, mon enfant. Joue avec les mots.
Troput je okrugao. Sneg je topao. Sunce je plavo. Kuća putuje.
Tu as de la chance. Les mots sont amicaux. Et généreux, généreux. Imaš streće.
Sreće.
Sreće. Reči.
Reči su prijateljske.
I velikodušne.
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 I velikodušne.
Le poisson plane, la banane court.
Riba lebdi. Kit trči.
Viljuška.
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 Viljuška ima uši.
Voz je seče.
Voz se češe.
Upozorije sam te.
Upozorio sam te.
Je t'avais prévenu. Maintenant, les mots te tordent.
Recite sad.
Recite sad.
Jedaju.
Ujeduju.
Uopšte nije lako ovaj naš srpski jezik, nije lek mi francuski, ali boga mi srpski. Nije iz knjige Konj aplaudira izuzetnog pisca Alaina Bosquea, a kod nas izuzetan pisac Slobodan Stanišić, pisac i pesnik. Slobo, razgovaramo o tome koliko dobra literatura za decu može da uči dete, da mu bude društvo, da mu bude prijatelj, i koliko može nas da iznenadi šta sve dete može, a mi, evo ovo je jedan primjer koliko se reči igraju sa decom i koliko se deca igraju sa reči.
Zato što ih je literatura podstakla. Deca su genijalni. Deca u svojim zamislima, u svojim ostvarenjima su zaista nedostižna. To je osnovna osobina detinjstva. Znači, jedan dobar maštovit pisac tu svoju maštu stavlja u službu razvitka mašte dece, dečije populacije, najmlađih čitavaca. Zato sam i spomenuo da u jednom trenutku su domaći izdavači se potpuno okrenuli i bili stranim pisima, što nije dobro. To je dobro je kad se to razvija istovremeno. Mm-hmm. Naravno da je dobar strani pisac dobro došao ovdje, ali nikako na račun domaćih. Ima kritičara, ima mojih kolega, ima pisaca, ima prevodilaca koji smatraju da je naša književnost i naša književnost za decu posebno potpuno rame uz rame sa stranom.
Apsolutno.
Pa čak da domaći stvaraoci za decu više postižu od stranih pisaca. To je sad posebno pitanje i nije, ovaj, mislim da i nije današnja
tema. Pa
da
vidimo šta je suština tog odnosa prema
deti. Samo suština upotpunjavanje detinjstva, razvijati onih najlepših osobina u njemu, ali i stvaralačkih, ali i istraživačkih, ali i mogućnosti da čovjek i sam, mladi čovjek naravno, nešto postigne, nešto prikaže.
Nećemo govoriti, to nije tema, da li deca čitaju i kojim nudi, i šta čitaju i šta gledaju, to nije naša današnja tema. Govorimo o deci koja čitaju. Ja moram da kažem da sam juče imala jedan susret koji me osmešio. Sa osmehom sam od juče. Upoznala sam dečaka koga ćemo čuti kasnije u priči o Pepeljugi, koji je govorio i pomagao mi da zove se Miloš Dorjančević, ima 8 godina, pomagao mi da napišem priču o Pepeljugi. Njegova baka mi kaže da on sedi gde god sedi, ili čeka ili putuje, i drži knjigu u ruci i da uživa u toj knjizi. Da li se sećaš kako si ti uopšte, ko je tebi ponudio? Ti neko ponudio knjigu kad si, kako si se susreo sa literaturom?
Moj otac je bio učitelj.
Lako je tebi.
Naša kuća je bila puna knjiga. Međutim, bilo je malo teže vreme, bilo je neko poratno, ratno, ne sećam se više, tako da dečije knjige nije bilo u nekom velikom broju u stanu, ali je recimo bila antologija srpske lirike Bogdana Popovića, i ja sam tu imao susret sa Brankom Radičevićem, sa Jovanom Dučićem, sa prekrasnim stihovima koji su mi potpuno upotpunjavali, nadomeštali nedostatak dečije knjige. Posle se ona pojavila. Ja sam imao svog miljenika koji se zvao Branko Ćopić.
Da, teško da imaš miljenika takvog.
Ali Branko, koji je njegovo stvaralaštvo za decu, znači Doživljaj mačka Toše i tako redom, što je on umeo maestralno da napiše, oduševljen sam bio pesmom koja se zvala Bolesnik na tri sprata. Ona mi je apsolutno razvijala maštu, posticala me i da sam nešto nacrtam i da sam nešto napišem.
A ti si se družila, znam, intenzivno, sećam se vremena kad je Dragan Lukić bio urednik programa za decu. Znam da si ga volio i da ste se družili. I Dragan Lukić
tandem.
Je bio,
jes. Bili smo tandem.
Evo 10 godine, možda ćemo ove godine obojiti našu priredbu. Yes,
ja sam osmislio jednu malu, pa i više i nije tako mala manifestacija koja se zove Lukićev list, koje Društvo prijatelja dece Novog Beograda sprovodi svake jeseni za Lukićev rođendan. To se širi sve više, počelo je kao opštinska manifestacija, sad je već postala regionalna. Pesme su po sredi, deca pišu, ali u duhu Dragana.
Da, on je umeo da malo dete da animira.
Neverovatno kako je uspeo da piše kratke pesme. Mi smo zaista bili kao tandem. To je išlo čak dotle da ja nisam hteo da prihvatim poziv biblioteke ako ne povedem još jednu kolegu sa sobom. I onda me oni obzirno pitaju koji bi to bio kolega. I kad kažem da je to Dragan Lukić, onda ne mogu da veruju. Da li kada zaista da li...
Bam, 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 ubih lava sam. Škljoca, 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 ja sam lovacjaca. Da, 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 da.
A ja sam više voleo pesmu koju je često govorio: na drvetu žuti list reperi, hajde vetre uberi ga,
pa da, i nosio,
pa ga stavi na rever mom dedi. Odatle i nastala ova manifestacija Lukićev list. A to je baš trajalo deceniju, celu smo išli i jako se dobro uklapali. Moje pesme su bile po strukturi uvek malo duže, malo mi je više trebalo da ih izrecitujem, a on je imao kratke pesme koje su svaki čas se završavale velikim aplauzom i onda ispočetak.
Ali su i jedni i drugi deca prihvatali verovatno je važan način na koji se deci priđe i šta im se ponudi. Ti misliš da je to? Treba im pronaći to, ponuditi im.
Važno je to gde njihova mašta uskače u tu pesmu, razvija se potreba za nekim doživljajem na licu mesta. Pesma pruža prostor gde oni mogu da uskoče i da se igraju. A Lukić je bio majstor na tom planu. Tako da me je naterao da pokušam i sam da napišem kratku pesmu, ali nikako nisam
mogao. Ali vidiš, Slavo, kad pišeš bilo pesme bilo prozu, što je bilo istorijski romani, što su potpuno različite vrste stvaralaštva. Ili vidiš pred sobom neko fiktivno dete? Ili vidiš neku decu koja to čitaju? Ili gledaš nekad decu?
Ne, imam drugčiji odnos. Moje detinjstvo je jako vezano za Radio Beograd. Ja sam proveo ovde u dečijoj radio grupi koja se zvala Nikola Tesla i koju je vodio Bata Miladinović 5 ili 6 godina, ne sećam se više. Igrao sam u preko 100 radio emisija. Nedeljom je išao veliki radio program koji se tako nekako i slao, baš radio program za decu, i tu su jednočasovne emisije bile, nije još televizija funkcionisala. Tako da smo mi glumili Belog Očnjaka, Toma Sojera, Velog Jožu, baš bili onako, to se danas zove kapitalni projekat. Dugo smo pripremali, vežbali, probali, kad bi ušli u studio da snimamo, trajalo je snimanje po nekoliko dana. Uz decu su bili naši najpoznatiji glumci toga vremena. Oni nisu mogli da se, mogli su samo na filmu koji je ipak bio isto manjeg dometa, nije se tako mnogo snimalo, ali su bili pozorišni glumci koji su pozorište ostvarivali velike uloge. I rame uz rame smo mi uz njihovi. Tako da, ja kad stvaram, više osjećam lik ili kroz nekom emocijom, kao da ga glumim još uvek.
Tako da ne, pa sigurno moraš to zrno.
Ako je Dušan u pitanju, ja se moram identifikovati s njim i ja u trenutku postajem Kraljević Dušan koji veća je nezgoda sa negativnim likom.
Da, da.
Ali ja sam imao...
Da zamisliš nekog koga, kome hoćeš da namestiš negativno.
Ali u mojim i pričama i romanima se ti likovi često poprave. Znači taj negativni doživi neko pročišćenje duše i najviše volim, ako nije mnogo pokvaren, iako mi ne dozvolja
da mu oprostiš, da ga promenu. Evo, kad smo već kod negativnih likova, evo i to tumače deca, oni kroz njihove glave osnovna priča prolazi na različite načine. Da bismo uradili ovu priču, morali smo dosta, porodičnu priču, morali smo dosta da radimo i Sanja i ja. Dakle, vidi Zorana iz Banatskog Velikog Sela pričaju osnovnu priču, a u pomoć nam je pritekla i knjiga Značenje bajki Bruna Betelheima, koju vam preporučujem ako ste nekad u dilemi. Suština je da se čita autentična priča, ne prepričana, ne izmenjena, nego autentična. I u čitanju, da osim dečaka Miloša Dorjančevića, u pomoć su priskočili Tanja Zeljković, Slaviša Stojković, Andrijana Urošević i Srđan Manojlović u različitim ulogama. Pa sad vidite šta smo mi to uradili, a javite nam se ako vam se dopade.
Preko praga.
Porodična priča.
Dublja značenja kriju se u bajkama što mi je čuo u detinjstvu. Dublja značenja kriju se u bajkama što sam ih čuo u detinjstvu, nego u istima kojima me je naučio život. Schiller.
O, taj sat! Čula sam! Kažeš, ustani, prekini san! Svano je još jedan novi dan i on sme da mi naređuje. Ipak ima još jedna stvar, ne mogu da me spreče da sanjarim.
Pepeljuga je živala samo sa svojim tatom.
Ona je bila jako,
bolesna
je i umrla je.
I nije mogla to da ponese i umrla je. I onda je Pepeljuga bila jako tužna, samo je sa tatom ostala sama.
Drvo koje Pepeljuga zasadi na majčinom grobu i zaliva suzama, jedno je od poetski najdirljivijih i psihološki najznačajnijih svojstava ove priče. Ono simboliše da uspomena na idealizovanu majku iz najranijeg djetinjstva, kada se sačuva živa kao važan deo unutarnjeg iskustva, može pomoći i odista pomaže, čak i u najgoroj nevolji.
A onda je njen tata oženio jednu drugu ženu, a ta žena bila je zla maćeha. I onda njen Pepeljugin tata je otišao da radi negde daleko i onda je njen Pepeljugin maćeha terala Pepeljugu
da radi
sve kućne poslove.
Da briše prozore, da riba podove. I kad je to sve obavljala, došao je njen zli mačvar i sve je upropastio.
Od nje se očekuje da radi najprljaviji posao i mada ga dobro obavlja, ne dobija nikakvo priznanje za to. Od nje se samo još više traži. Tako se dete osjeća kada ga raspinju jadi suparništva sa braćom ili sestrama.
Ona je dobila pozivnicu.
Pozivnicu za bal i on prince organizovao bal kako bi sebi dobio ženu i Pepeljuga sebi sastrikala od stojnika haljinu, a kad su to videle njene dve polusestre, one su im iscepale i onda su njene dve sestre i njena maćeha otišle na bal, a maćeha je rekla Pepeljugi da trebaš sve kućne poslove da uradiš, ne možeš da ideš na bal.
Pepeljugo, uzmi moje cipele i ne zaboravi.
Pepeljugo, uzmi moju haljinu.
Briši mi dugmat.
Ispega mi suknju, pazi na napore.
Pepeljugo.
Da?
Kada to završiš, a pre nego što počneš redovne poslove, imam nekoliko sitnica.
Razumem.
Ma koliko Pepeljugina stradanja i poniženja mogla odraslom izgledati preuveličana, dete poneseno suparništvom sa braćom i sestrama ima osjećanje. To sam ja, tako mene podcenjuju. A ima trenutaka, često su to veoma druga vremenska razdoblja, kada se dete iz unutrašnjih uzroka ovako osjeća. Čak i kad može izgledati da mu njegov položaj među braćom i sestrama za to ne daje razloga.
Čija je ovo kućica? Ovo je vojna zona. Ovde se vodi rat.
To nije zona, to je tepih pored moga kreveta. Ja imam pravo da se igram.
I onda je ona počela da plače i onda je došla u pomoć jedna vila i rekla joj idi na bal, ali kad sada osvani u ponoć, moraš da dođeš kod kuće, jer će onda čarovija da nestane.
Kad je odvodio ponoć, princ je jurio da sazna nje kako se ona zove, a nije uspeo da dođe, a ona je ostavila svoju staklenu cipelicu.
I onda kad je on našao tu staklenu cipelicu, onda je on išao u grad da vidi koje devojci ta cipelica pripada.
I onda su njene dve polusestri probale te cipelice, ali nijedna nije pristala zato što su one bile veće nego Pepeljuga, a bile su i ružne.
One su bile jako loše prema Pepeljugu, jer su bile ljubavne. I onda je...
Zapravo maćeha je to uradila.
Da, zato što je bila lepša.
I nisu htjeli da ode na bal taj. Zato što su samo one htjele da osvoje srce princa.
Kada neka priča odgovara najdubljem osjećanju deteta, a nije verovatno da bi jedna realistička pripovest to mogla postići, ona za dete stiče emocionalno svojstvo istine. Zbivanje u pepeljugi nude detetu upečatljive slike koje otelovljuju njegova nesavladiva, no ipak često neodređena i neopisiva osjećanja, te mu ove epizode izgledaju uverljivije od vlastitih životnih iskustava.
Kad je princ otkučao gubar, onda je tu našao pepeljugu i ona...
Nije tako bilo, nego su miševi ukrali ključ od te zle maćehe i otključali.
Da, i onda je pepeljuga stavila nogu tu cipelu i nje je bila za mani princ i nju uzela za ženu.
Za postizanje ličnog identiteta i samoostvarenja na najvišem nivou, kaže nam priča, potrebno je oboje. I prvobitni dobri roditelji i kasnije maćehinski roditelji koji, čini se, surovo i neosetljivo zahtevaju. To dvoje zajedno čini priču o pepeljugi.
Nisu postale dobre, ne znam šta se ona desila.
To ima puno bajke o pepeljugi, ali su sve drugačije.
Kućne poslove.
Bajke.
Da briše prozore, da riba...
Maćeha.
Pa naravno da je maćeha.
Zato što zbornije. Ona nekad je tukla pepeljugu.
A da, a sestre su je bile za malke bolje.
Ne, nisu je volale.
U isto vrijeme su rekli. Pa nisu je volale zbog maćeh, nisu smjela da je vole zbog maćeha zato što je maćeha bila toliko zla i prema tim čerkama. Nije baš toliko zla kao što je prema pepeljuga.
Pepeljuga je najpoznatija i verovatno ujedno najomiljenija bajka.
Na kraju priče, pepeljuga je uistinu spremna za srećan brak. No, da li voli kraljevića? Priča to nigde ne kaže. Ona dovodi pepeljugu do trenutka veritbe, kad joj kraljević pruža zlatnu cipelicu, koja bi mogla biti zlatni venčani prsten, kao što jeste prsten u nekim pričama o pepeljugi. Ali šta pepeljuga još mora naučiti? Koje su druga iskustva potrebna da bi se detetu pokazalo šta znači odista voleti?
Priča Miče, gotova priča.
Preko praga.
Eto, bila je to priča o... Nije priča, pes. Porodična priča o bajci, a ide još jedna priča o pesmi. Aca i Sanja pevaju, pa onda Aca priča koji uvek.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Nije nikakva retkost da muzičar napiše pesmu detetu. Ali, ko bi rekao da je Jarvis Cocker u stanju da napiše pesmu samom sebi? I to ne bilo kakvu pesmu, ne. Napisao je pesmu Malo duše u prvom licu, a glavnu ulogu je dodelio svom ocu koji se obraća lično njemu, Jarvisu. Da, želeo bih da mogu da ti budem primjer. Voleo bih da mogu da kažem da sam bio uz tebe i borio se za ono što je ispravno, ali nisam. Nikada.
Everybody's telling me you look like me, but please don't turn out like me. You look like me, but you're not like me. I know I have. shots of happiness. I look like a big man, but I only got a little soul.
Iako je tekst daleko od onoga što bi dete moglo da shvati, ipak je Jarvis sebi dodelio ulogu tog deteta jer zna da u stvari ovom pesmom podsjeća sebe kakav ne treba da bude prema sopstvenoj deci. Priča je istinita i zasnovana na bolnom iskustvu, pošto je Jarvisov otac Mac napustio i njega i porodicu i odleteo u daleku Australiju kada je Jarvisu bilo tek 7 godina. Pesma je kao i sve ostale pesme grupe Pulp melodična, zarazna, vesela. Ali je poruka teška, mračna i u ispovednom tonu. Da li bi Mac zaista ovo rekao ili je to ono što bi sam Jarvis voleo da čuje iz usta rođenog oca koji mu je u isto vreme i roditelj i stranac? Svi kažu da ličiš na mene, ali nemoj da se pretvoriš u mene. Ličiš na mene, ali se nadam da nisi kao ja. Pobegao sam od jedine stvari u životu koju sam uradio kako treba i sada bih samo želeo da mogu da ti pružim malo duše. Please do talk to me. You look like me, but you're not like me. I hope I have run away from the one thing that I ever made. Now, only wish I could show you. Wish I could show you the reason. Wish I could show a little soul. Wish I could show a little soul.
Radio Beograd 1, 13.36, familijologija, vaš i moj gost, pisac, pre svega za decu, gospodin Slobodan Stanišić i pesnik. I povod da, da bude u našoj emisiji ne mora da postoji, ali evo, evo ga recimo. Nedavno se pojavio i kod nas u štampi jedno tumačenje kultne knjige raznih uzrasta, mali princ je u pitanju. Može da se o njemu priča, ali nećemo. Samo šta je suština tog teksta? Navodi se citat iz knjige, pa se onda navodi životna lekcija iz te iste knjige i šta kaže nauka u vezi sa tom istinom. Evo rečenici. Samo deca znaju šta traže, kaže Antoine de Saint-Exupéry. Životna lekcija u vezi sa tom rečenicom je: kako stariš, nemoj gubiti taj mali dodir ludila i kreativnosti. To potvrđuje i nauka, jer kaže da kreativnost i mašta mogu pozitivno da utiču na zdravlje. Ti, Slobo,
najčudniji pisac i najčudnija knjiga u mom detinjstvu i docnije koju sam čitao. Potpuno se slažem da samo deca znaju šta traži, samo oni znaju šta nalaze u tome što su tražili. Nikad nisam mogao da razdvojim da li je Exupéry bio svestan da je napisao knjigu za decu. Imao sam utisak da je to bila knjiga za odrasle, kao što su sve ostale njegove knjige, knjige jednog čarovnjaka koji je bio više u vazduhu i među oblacima.
Možda zato i pisao tako, ja?
I tako i pisao, ja. Tako i nestao, tako i otišao u tu bajku. To što je Mali princ postao knjiga za decu, to se dogodilo zahvaljujući njima. Oni su nešto tražili i tu našli. Dobro, u tom čudesnom kako sam nacrtao, pa je bio...
Malo podcenimo neka decu, ja?
Jeste.
Podcenimo što oni to sve znaju, što mogu da shvate.
Jer to pitanje mašta se najviše videlo po dramatizaciji Malog princa. Ja sam ga baš dosta gledao u pozorištima za decu i u najvećem broju slučajeva je to bio promašaj. Nisu mogli. To je...
Odrasli nisu mogli da shvate.
Nisu mogli. A onda se našao čarobnjak koji je bio na nivou dečijeg poimanja stvari, traženja i pronalaženja i napravio negde u Kotoru, sam video na jednom od njihovih festivala pozorišta za decu izvanrednu predstavu koja je u srž pogodila Malog princa i tad sam shvatio da znači ipak može, samo treba biti na nivou dečije mašte.
Ono što ti radiš je vrlo teško. Spajaš nacionalnu istoriju, odnosno junake iz nacionalne istorije, to važne, one o kojima se mnogo zna i možda i malo zna u isto vreme, i to nudiš deci. Dakle, ono što se nudi deci treba da bude isto toliko dobro kao i ono za odrasle, samo možda malo još i bolje.
Malo teže. Stvar je o tome što takav roman mora da se drži ličnosti koje su stvarno postojale. moj zadatak, moja zamisao je bila da ako se spomene neka godina u romanu ili neki datum, on mora biti tačan. Glavni junaci i junakinje moraju biti. Međutim, istorija nije zabeležila imena i podvige slugu, nije zabeležila tek ponegde kako se zvao konj glavnog junaka i uglavnom psoko.
A šta su ti, su ti žitija osnovna?
Sam ja morao da izmislim. Negativne, sporedne ličnosti koje su veoma važne za radnju. Prednost je u tome što ima mogućnost da ne pišem istorijsku čitanku. Onda bi to bilo samo štivo.
Ali polaziš od istorijskih činjenica da bi ih i domislio.
Da bi bilo uverljivo. Ali je još uverljivije ako je neki sporedni lik koji učestvuje u tome, koji voli ili ne voli cara Dušana, koji mu je prijatelj ili protivnik, on je sastavni deo tih događanja.
Pričao si mi o jednoj freske, hoćeš da ispričaš to? O jednoj freski koja ti je otkrila neke delove koje možda ne znamo svi.
Pa postoji freska u Lesnovu. Manastir Lesnovo je danas u Makedoniji, podigao ga je jedan od najboljih prijatelja i saradnika, jedan od važnih junaka u mojim romanima srednjeg veka, Jovan Oliver. On je, budući da je postao despot, da je sve postigao za vladavine Dušanove, u tom manastiru naslikao jednu fresku na kojoj je carska porodica. Car Dušan, carica Jelena i kralj Uroš, koji će postati Uroš Nejaki. Dok je Dušan bio car, Uroš je bio kralj. Kad je Uroš preminuo, kad je Dušan preminuo, Uroš je postao car. Ali je pored njih i devojčica koju niko nije mogao da identifikuje, da prepozna, da odluči šta je ona bila. Ko je, otkud ta devojčica? Ne može da bude neko sporedno dete pored carske porodice. Ona mora da bude član familije. Ta freska zaista postoji, ja sam to našao u nekom rukopisu i ona je osnovni zaplet mog romana o Urošu Nejakom. On još nije izašao.
Da, pa kaži mi još nešto. Lepi su ove izneti želja.
Postoji još jedna zapostavljena ličnost, a to je carica Ana Besaraba, koja se udala za Uroša. Oni su mladi u braku, nisu imali dece. Uroš je rano preminuo u svojoj 33. godini. Međutim, ja sam našao neke njene osobine, da je bila tiha na dvoru, da se gotovo nije čula. Ona nije podizala glas, nije vikala, nije izdavala oštra naređenja i meni se to jako dopalo. Ana je u romanu isto toliko važna koliko i car Uroš. Oni će naravno imati tragičnu sudbinu, jer se preko onoga kako je bilo u životu nije moglo preći. To ne možete da izbegnete, ali ona istražuje ko je ta devojčica sa slike i sad koliko će pronaći ili neće, to moram da ostavim.
A kako im oprostiš? Na koji način i zašto im oprostiš nekad neke stvari? Kako ih gradiš, ili ih već imaš kad ili nacrtaš, ti si vrlo dobar crtač, to ne da ne preskočimo, ili ih nacrtaš ili...
Ne može to crtanje da pomogne, lik se gradi, imam tu dosta problema, prvo roman mora da se zamisli u celini, mora da se napravi plan šta i kako će, moraju likovi da se stvore koji će ići kroz
te... Maketu imaš kad počneš da radiš,
da? Mora se znati i ono što je prethodno bilo. Stvari u tome što u pisanju romana malo te zamisli ostane. Ti se moji likovi razviju, pisat počne da živi njihovim životima i onda često mora da se vraća na početak, da ono gde se on razvio, da mu stavi u njegov karakter, u njegove ranije doživljaje koji utiču na ono što će u romanu da se dogodi.
Tako. Evo još malo naše, vratit ćemo se Slavi Stanišiću i njegovim romanima, a pred nama je još jedan čudesni, inače nama omiljeni u redakciji, pisac koji se zove Ton Telehin. On je pisac iz Holandije, lekar i ruskog je porekla. Eto, a u Holandiji je. Uživali smo, uživajte vi, a kupite knjigu Nedostajete, a ima ih još mnogo i to je jedna od knjiga za koju odrasli misle da i oni mogu da je čitaju.
Poštovana Stiži Bugo, da li biste bili tako ljubazni da me jednom drugačije napravite? Ja naime nisam dobro napravljen. Kad bolje razmislim, ništa na meni nije kako treba. Sve je ili na pogrešnom mestu ili radi šta hoće. Pipci, prsti na nogama, šta god navedeš. I jako bih želao da jednom imam tanju jaknu. Ova jakna koju sada imam sputava me kad letim. Da li ste nekada vidjeli da letim visoko, u oblacima? Ja nisam. I za kraj, nisam zadovoljan ni svojim mislima. Ponekad bih želao da mislim nešto drugo. Ali šta? Da, kad bih to znao, onda bih to i mislio. Da li sutra u jutarnjim časovima mogu da se pojavim kod vas, da i sami vidite šta biste mogli da učinite za mene? Nije važno kako ću onda izgledati. Samo da bude drugačije. U potpisu, Cvrčak.
Eto, tolicno od Tona Telehena, ali možete ga naći po knjižarama. A vratit ćemo ga i na talas. Evo, Sanja mnogo puta kaže kako bi bilo lepo da radimo Tona Telehena ponovo, pa i hoćemo. A uzeli smo ove životinje jer upravo Slobo Stanišić je voljan da ispriča o životinjama koje on pušta na dvor.
U svakom od mojih romana životinje igraju veoma važnu ulogu. Pre svega, deca vole životinje, to su njihovi ljubimci i njihova pažnja se i bolje i lakše i lepše privlači ako tu postoji neki ljubimac koji je uz junaka toga vremena.
A nije neki hrt ili nije neki konj? Hrtovi su uopšte
mesto. Konj koji je veoma važan bio u srednjem veku i koji mora da bude toliko uvežban koliko i junak, jer od toga zavisi život često obojici. Car Dušan imao sokola koga je voleo. Ja imam jedan deo, treći deo Dušana se zove Dušan i Durundilo, to je medved. On je paralelno sa Dušanom se razvija, to je pripitomljeni medved koji sticajem okolnosti dolazi na dvor i vrlo brzo uobrazi da je on medveđi kralj. Ako Dušan toliko zapoveda i toliko ga ljudi slušaju, morat će valjda i njega. Deca ga jako vole, ta knjiga je čak i više kupovana i čitana od ovih ostalih romana. Sada trenutno radim Marka Kraljevića i tu je morao da se pojavi još jedan medved koji je ljubimac njegovog oca kralja Vukašina.
Da, ne odmerava Marko snagu sa medvedom, ne. Odmerava, jel da, eto vidiš.
Odmerava, ali to je...
Kako se te pročitala.
Tako počinje, ali ajde da ne otkrivam.
Dobro, a šta je s mačkama i miševima?
Ne, nikad nisu, osim kod Marka ima. Najzad se pojavi, nisam čak ni siguran da su se mačke nešto na našim dvorovima, bar ja nisam našao da se, ali ova nije, ova će, nije na dvoru, jedan mačak koji ima svog velikog prijatelja, a to je miš koji se negde pojavlja u jednom konaku, jednog manastira i ima jednu čudnu osobinu da donosi pare. Svako večer se pojavi sa srebrnjakom. Otkud to, kako to?
Pa dobro, znaš što, mačke su čudne. Priča o Ermitažu i mačkama i uopšte cela priča o mačkama.
Da, ovaj ga voli, ovaj njega brani. On neće biti Tom i Jerry, neće biti ovaj klasičan ovaj mačak koji ima u stvari on ima više prijatelja zato što je malo zrikav. Njegove oči idu ka nosu i on stalno vidi dva miša, tako da je to pojačano.
A ovih dana, evo vraćamo se i našoj književnosti, jednoj takođe kultnoj priči, odnosno kultnoj pesmi, da je ne tumačim, da vam je pustimo, pa vi recite šta osjećate u vezi sa njom. Duško Radović.
Tri sam zemlje prelazio, i tri gore pregazio, i tri mora preplovio, dok ga nisam ulovio, plavog zeca, čudnog zeca, jedinog na svetu. Ovaj zec zna da svira, ovaj zec zna da plete, ovaj zec ruča kuva, ovaj zec kuću mete, ovaj zec plesti ume, ovaj zec žeti ume, ovaj zec šiti, piti i francuski govoriti sve razume. Plavi zec, čudni zec, jedini na svetu. Ja ga htjedoh vama dati, da vas smije, da vam šije, da vam kroji, da vam broji, da vam plete, da vam mete, da vam kuva, da vas čuva, da vam peva slike šara i francuski razgovara, plavi zec, čudni zec, jedini na svetu. Stavih zeca u torbak, pa požurim svojoj kući. Al kad besmo ispred kuće, stade zečić da šapuće. Pusti me lovče, hrabri lovče, da očešljam kosu, da umijem lice, da isečem nokte, da ispravim stas, da udesim glas, nek vide deca plavog zeca, čudnog zeca, jedinog na svetu. Pustih zeca iz torbaka, al se zec ne očešlja, al se zec ne umi, nit iseče nokte, nit ispravi stas, nit dotera glas, već pobeže, oj nesrećo, na kraj sveta, oj nevoljo, plavi zec, čudni zec, jedini na svetu.
Eto junaka iz mnogih detinjstava.
Jedna anegdota sa ovom pesmom. Kad sam bio član dečje radio grupe na samom početku, što sam bio spremio neku priču koja je bila bratna i pesmu. I onda mi je Miroslav Jeftović, to ima u mom romanu koji se zove Ljubav zvana radio, opisani su ti događaji, dao pesmu koju mu je doneo pesnik, kolega, koji je tad radio u Radio Beogradu. Ja sam ga nazvao neki Dušan Radović, nisam bio čuo
bio urednik, za
njega, a bio je urednik. Pesma se zala, ja sam i naučio. Međutim, pošto sam došao u dečju grupu, trebalo je da imamo jedan program, išli su uživo kao ovaj naš danas, i dečak koji je recitovao Plavog zeca i bio ga uvežbao nije došao.
I onda na tebe pade Plavi zec.
Ja mislim da sam ja prvi koji je javno recitovao Plavog zeca.
Da.
Čak se sećam Duška nešto i rekao, dobro je onako namršten.
Namršten. Bio je tako namršten, jel da?
Pa bio, ali bio dobar.
Yes.
On bio,
pa kako bi mogao takav da napiše?
Nije mogao da napiše.
Ovakve stvari, to je.
Eto, i on je pisao no, životinjama. Znači, yes. Moraju da budu tu. I Branko Ćopić, i naš Dragan Lukić, naravno, koga volimo, Fifi.
Pa Fifi, pa da, gledaj pravo. Fifi, pazi,
ovaj čas jedan pas prolazi kraj nas.
Na ulici ti od svile sa noktima lila, da, to se ne zaborave ni taj njegov. Eto, neke lepe stvari smo danas, možda kad se zaboravimo, treba da se vratimo i mi odrasti knjigama za decu, deca za te
svakako
knjige sigurno znaju. Dakle, krčka se priča o Kraljeviću Marku, jel da, i Urošu Nejakom. Ajde da nam za kraj, ti si i šta si više, pesnik, romanopisac?
Ne znam više, nisam.
Jedno vreme si se bavio samo poezijom. Lakše je, samo što nije, lakše je pesniku da se komunicira s decom preko pesama, jel?
Jeste. Pogotovo kad ih kazuje, kad je negde među njima roman,
može da kazuje,
da se čita ili da se nešto prepriča. Mada mislim da je ravnomerno interesovanje kod dece koja vole da čitaju prema zbirkama, pesama i primerom. Čak mi jedan dečak jedan put rekao, ovo je prava knjiga.
Da?
Prava knjiga, zato što je napisao roman. Aha. To mu je prava bila. Ne, kaže neka zbirka pesama. A, to je dobro.
Dobro, pa različite se. Ajde, kaži nam jednu pesmu za kraj, da se pozdravimo za sada.
Nešto kratko.
Pa može kratko.
Nešto ljubavno.
Ko šta god želiš.
Mnogo voli Maju, Maja voli mene, razgovor nam traje po tri školske smene. Nežnosti su mnoge tu prisutne, zna se, ja joj kažem pile moje, ona da sam njeno prase.
Kako reaguje deca?
Mnogo vole u pesmu, vole da se smeju. Da. Smeh je suština detinjstva.
Da.
Mnogo vole, tu se nasmeju i traže još jedno.
A šta te pitaju? Šta te pitaju najčešće na tim susretima?
Najčešće?
Da.
Vesna, nećeš verovati, najčešće me pitaju koliko imam godina.
kad možeš, kad znaš to o njihovom životu, da?
Da, pretpostavljam da,
otkud ti to sad
sve šalimo
znaš?
I družimo i sve, mora biti da misle koliko li ova matura budala ima godina.
Ne, nego oni verovatno razmišljaju kako ti tako veliki znaš šta je u njima malima. Deca to znaju.
Ja njima crtam tu na licu mesta i izvedem im neko malo pozorište. Iskustvo od Bate Miladinovića i danas važi, ali ja sam bio i voditelj, bio sam i reporter, bio sam, eto, pisao sam i pesme, družio sam se sa piscima koji su maestralno recitovali, recimo Mika Antić, yes, recimo Dragan Lukić.
Yes. Lepo je pričao Miki koji je maznuo prvu pesmu od Esanke Maksimovića.
On je to pričao anegdotski. Yes. Ovaj. Nikada nisam bio siguran da li je to rezultat njegove mašte ili je stvarno tako bilo,
jedan,
izgleda da je.
Jedan
on kaže, moju prvu pesmu nisam napisao.
Da,
ja,
nego Esanka Maksimović. Hvala ti puno, Slobo. Jedno čekamo te nove junake, te stare nove junake. A sa vama su danas bili i tek nastupa jedan literarni junak, možda ćemo i njegovu porodičnu priču praviti. Don Kihot, 400 godina od smrti Cervantesove, Don Kihot ide u našem Dobro jutro decu. Jedan veliki glumac razume koliko je važno biti sa decom i za decu, Branimir Brstina, koji ga kazao.
Ali ni to nije bila dečija knjiga u početku.
Da,
i, da zanimljivo, da. Ali su deca prihvatili.
Sigurno. Aleksandra Urošević, Migi Stanojević, Aca Kostić, Dejan Vasović, Aleksandar Petrović, Branislav Jerković, Darko Soković, Vesna Ćorović-Butrić. Ide Don Kihot, sve lupa u oklopu.
Pojutru se dan poznaje.
Miguel de Cervantes Saavedra.
Hidalgo.
Vitez, vetrenjače, šlem i oklop, pustolovine.
Aventuras.
Don Quijote.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía...
Se le secó el cerrero.
Y una sobrina que no llegaba a los 20.
Kako je oborio viteza sa ogledalima? Tek što je vitez malo zadremao, kad ga probudi neki šušanj u šumi. On se trže i spazi u mraku dva jahača. Jedan je baš silazio s konja i govorio nešto drugome. Taj koji je govorio leže na zemlju i po zveketu njegovog oružja pozna da je Don Kihot, da je to, nema sumnje, neki vitez. Zato ćemo ga i mi nazvati šumskim vitezom, a njegovog pratioca šumskim štitonošom. Šumski štitonoša ponudi Sanča pićem i Sančo nije dozvolio da mu se dva put kaže. Ćaskali su, jeli i pili i proveli bi tako celu noć da nisu zaspali. Nego su bratski pali jedan pored drugoga i obojica grlili nežno meh vina koji je sada bio skoro prazan. Razgovor obojice viteza okrenuo se dotle na zlo. Šumski vitez je tvrdio između ostaloga kako se on borio protiv čuvenoga Don Kihota od La Manche i kako ga je pobedio. Mada ga je Don Kihot uveravao da je on jedini i pravi vitez od La Manche, šumski vitez ne odstupi od onoga što je rekao i produži da se time hvališe. Zato su morali da oružjem odluče ovu stvar. Čim svane dan, bit će dvoboj i pobeđeni će morati da se povinuje volji pobedioca i da sve učini što mu ovaj naredi. Nisu prošla ni dva sata, a ptice napustiše svoja gnezda i veselom pesmom pozdraviše jutarnju rumen. Na vratima istoka javljala se kraljevska zora. Blistavoga lica iz svoje zlatne kose istresala je bezbroj tečnog bisera po travi i lišću. Krune drveća kao da se nagnuše, izvori kao da se nasmešiše, a potoci veselo zažuboriše. Sve se okiti da dočeka mlado jutro. Sančo se zbog jednog strašnog sna probudi kad je već bilo dovoljno svetlo i predmeti se dobro raspoznavali. Prvo što spazi bio je nos njegovog druga u piću, šumskoga štitonoše, toliko velik i bezobličan da je celo telo bacao u senku. Pored toga bio je pun modro-crvenih bubuljica nalik na dudinke i kao neki krastavac visio preko usta. Kako to vide, poče Sančo drhtati, jedva skupi snagu da se popne na susedno drvo kako bi samo pobegao od ovog čudovišta. Nastavit će se.
Ovog jutra budio vas je
Branimir Brstina.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.